Gepleyer Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018 ýylyň 19-njy noýabry, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini bilen, olar bilen sizi men, Ýogşun Anna Urwan tans edýär. Amerikan General Stap Yolbaşılarının bililikte komitetinin başlığı Joseph Dunford, Taliban yengil meyardiydi ve Afganistan'a kursu sonlamoğun harbi çözgüdünün yoktuğuna etti. Dunford'un bu sözleri Abbasan'ın ve Afgan hükümetinin Birleşen Statlar 2001 yılda yurda koşun salalı ve geçen vakit içinde inkan teritoriya gözükçülük ediyen Taliban ile parahatçılık gepleşiklerini başlamak finansiklerini ediyen vaktine kavat geldi. Olar edil hedir yengil meyarlar. Meninçe Mun aytmak doğru olar deyip Dunford 17-nji noýabrda Halifax'da Kanada'da geçirilen howpsuzlyk konferensiýasynda Talibany nazarda tutup aýtdy. Abbasanyň iň ýokary derejeli harby ofiseri Dunford Birleşen Ştatlarynyň onuň NATO ýaranlarynyň Talibany uruş soňlamak baradaky gepleşikler ýarmak üçin harby syýasy we ykdysady basyş görkezmek üçin işleýänliklerini aýtdy. Biz Talibanyň haýsy pursatda alalaşmaly boljakdygyny bilýändigini anýar diýip ol sözünün üstünü yetirdi. Abbasanın prezidenti Donald Trump, Washington'un sağutlu jurnalist Jamal Khashoggi'nin öldürülmeğine kimlerin katnasan uvaradaki ahırkı netice inni kiyiptenin başında gelecektiğini aytti. Abbasanın anta uğurluklarının gelen neticesine göre onun öldürülmeğine Saud Arabistan'ın teaç giydirilen şahzadası Muhammed bin Salman buyuruptur. Trump 17-nji noýabrda Abbasanyň Kaliforniýa ştatynda jurnalistlere gelýän 2 günde bir ören dol hasabaty eýe bolar. Belki de 1-nji ýa 2-nji günniydi. Abbasanyň aňtu agentlikleri dissident jurnalisti geçen aý Türkiýede öldürmek buyrugyny iş ýüzünde paçalygy dolanyrjy bolup durýan şahzadanyň berenligini anýarlar. Saud hökümeti 17-nji noýabr günü giýişlik ilki Washington Post gazetinde habar berilen, soňra beýlik habar serwisleri şol sanly AP we Reuters tarapyndan tasdiklenen habarda aýdylýanlar ret etdi. Çeçenistanyň paýtagty Grozny'daky polisiýa barlygyny okadynyň golöýünde bir aýal özüni partlatdy. Polisiýa 17-nji noýabrda bolan hadisada bombaçynyň özüniň ölenligini, emma başga adamyň yaralanmanlygyny habar berdi. Çeçen polisiýasynyň iş başyndaky başlygy Arti Alaudinov Ortiýetiň Novosti habar agentligine ol aýalyň bolşunyň polisiýada şüphe döredenligini gurrun berdi. Haçanda polisiýa bu denanyň dokumentlerini soranyna partlaýjy enjamyň bardygyny gördi we derrew ony oka tutdy diýip ol aýtdy. Ortiýet Çeçenistanyň separatistlere garşy 1990-njy ýyllarda we 2000-njy ýyllaryň başynda iki ýerde uruşdy. Demirgal Kavkaz Respublikasındaki adattan nasari yağday düzgünü 2009 yılda yatırıldı. 17 noyabrda müňlerçe çek Praganyň köçelerine çykyp Premier-Ministr Andrei Babişiň işden çekilmegine çağırdy. Bu protest 1989-njy ýylda bolan we Çekoslovakiýadaky kommunist dolanyşyň soňlan Makmal Revolusiýanyň 29 ýyllygyna gabat geldi. Babişiň işden çekilmegi baradaky çağırışlar 13-nji noýabrdan. Çek Respublikasynyň mediýasy onuň ogly Andrei bilen söhbetdeşlik guraly aresdilýär. Bu söhbetdeşlikde ol Kakasynyň özüni Babişiň we onuň iki çağatynyň 10 ýyl ozal Ýewropa Birleşiginiň beren 2 milyon euro subsidiýasyny alanyň barada aýdylýanlaryň derňegini päsgelçilik döretmek üçin Ortiýetiň Ukrainadan basyp alan Krim sebitine gitmäge mezur edenligini gurrun berýär. Milyarder biznesmen Babiş özünün neye doğru iş etmeyenliğini aittu ve işten çekilmekten boyun togladı. Şeridol öz oğlunun ruhu hastalığını ve yurttan öz erkine gidenliğini aittu. Bundan başka Babiş, Çekya'da daşarı yurt antogulluğunun özünü vezifesinden çetleştirmek için kampanya uğrayan olmanın ahmarlığını öne sürdü. Türkmenistan'ın Ova ve Su Hozalık Ministri Yogaz Murat Enermuradov vezifesinden boşadırdı. Tadakhan'ın mağlumatında onun başka işe geçeyenliği haber verliyar. Şeýlede döwlet ýetirilýändäki mediýanyň maglumatyna görä Daşagul vilayatynyň Gurban Sultan Ezatyndaky etrawynyň häkimi Sultan Murat Babajanow wezipesinden boşadyldy. Ýönüniň wezipesinden işde goýberen kemçilikler üçin boşadylanyny aýdylýar. Onuň wezipesine Serdar Meredow fellenildi. Prezident Berdimuhammedow 16-njy noýabrda gol çeken kararyna laýyklykda Meredow Daşagul vilayatynyň häkiminiň ornbasary wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň vise-premierler, ministrler we häkimler şol sanly media guruluşlarynyň we beýlik döwlet guramalarynyň ýolbaşçylary ýygyderli täzelenip durýar. Olaryň käbirini işde kemçilik goýberenligi aýdylsa, beýlikleri başga işe geçýänligi üçin nelip wezipesinden çetleşdirilýär. Siz habarlar diňlediňiz.